Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
Tervehdys, olen Tero Takseli ja toivotan teille tervetulleeksi Tuonela-podcastin pariin. Tässä jaksossa puhumme asiasta, josta jokaisella meillä on varmasti mielipide puolesta tai vastaan. Aiheena on nimittäin eutanaasia eli armomurha. Sehän tulee kreikan kielen sanasta eutanatos, joka tarkoittaa siis hyvää kuolemaa. Ja käytännössä eutanaasia on tarkoituksellisen kuoleman aiheuttamista parantumattomasti sairaalle oikeustoimikelpoiselle ihmiselle, joka sitä toistuvasti pyytää ja jonka elämänlaatu sairaudesta johtuen ei ole enää inhimillisesti katsoen ihmisarvosta. Menikö tämä kuvaus oikein?
No muilta osin, mutta mä en käyttäisi termiä armomurha, koska murha on pahantahtoinen teko, jolla tuotetaan toisen ihmisen kuolema, ja eutanasiassa on kysymys kuitenkin kärsivän ihmisen auttamisesta, niin se murhatermi ei oikein, vähän niin kuin itse murhakaan ei ole tässä yhteydessä niin kauhean hyvä termi.
Niin, minulla on vieraana niin tänään yli 25 vuotta saattohoidon parissa työskennellyt lääkäri Juha Hänninen. Olet ollut Terhokodin johtaja ja tällä hetkellä työskentelet syöpäsairaala Dokratesissa erikoispätevyytenäsi palliatiivinen lääketiede. Ja keväällä 2019 sinut valittiin Exitus ry:n hallituksen jäseneksi ja lääketieteelliseksi asiantuntijaksi. Exitus ry on siis uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton yhdistys, jonka tarkoituksena on myötä vaikuttaa siihen, että Suomeen saadaan aktiivisen eutanasian salliva laki. Mennään noihin termeihin kohta myöhemmin. Mutta kerrotko hieman tuosta Exitus ry:n toiminnassa, ketä siihen oikein kuuluu ja minkälaisia vaikutustapoja teillä on?
Minun liittymiseni Exitukseen on enemmänkin sitä, että toimin siinä nimenomaan lääketieteellisenä asiantuntijana ja tuotan siihen materiaalia ja tietoa, että mä en ole syvällisemmin ollut mukana tässä yhdistystoiminnassa sinänsä, vaikka olen hallituksessa tällä hetkellä mukana jäsenenä, mutta tämähän on pieni yhdistys tällä hetkellä. Siinä on jäseniä vähän reilu 300 aktiivisia jäseniä, kun esimerkiksi Hollannissa niin tämmöisessä hyvä arvokas kuolemayhdistyksessä on 140 000 jäsentä. Sen pistää pikkusen tätä suhteuttaa näitä asioita, mutta tämä tarkoitus on nimenomaan toimia julkisuudessa ja ottaa kantaa asioihin julkisuudessa ja edistää tätä mahdollista tulevaa lainsäädäntöä.
Niin, Hollannissa on siis tämä eutanasia sallittu.
Tai siis itse asiassa, jos ihan tarkkoja ollaan, niin eutanasiaa ei ole määritelty, tai sitä ei ole rikoslaissa määritelty rikokseksi Hollannissa ja Belgiassa. Se ei ole kummassakaan maassa sallittua. Mutta jos toteuttaa tietyt edellytykset ja noudattaa protokollaa, niin silloin siitä ei joudu syytteeseen.
No, tähän heti kärkeen, niin sellainen ehkä vähän laaja kysymys, mutta minkälainen hyvän kuoleman sinun mielestä pitäisi olla? Mitä siihen kuuluu? Muutamia semmoisia asioita.
Se on varmaan, no siihen tulee vastaus, on aika kliseemäinen toisaalta, että jokaisella on vähän oma tyylissä tai tapansa, mitä siltä toivoo, mutta ehkä siihen ei liity kipuja ja erilaista kärsimystä, jotka on vältettävissä ja lievitettävissä, niin ihan niin kuin omalla kohdallani ajatellut, että se tapahtuisi sellaisessa paikassa, missä on ihmisiä, jotka on läheisiä ja välittää siitä, mitä tapahtuu, niin siinä on jo aika paljon hyvää kuolemisen piirteitä.
Niin tuossa, oliko viime viikolla, tarvittiin uutisoida eräästä, en nyt muista nimeä enää, Blues tai tämmöistä Rock Blues-muusikosta, joka hän oli keikalla, sanoi, että pyydän anteeksi ja koki itsensä huonovointiseksi ja sen jälkeen kaatui ihan suoraan, että saapat jalassa. Niin sehän on kans jollain, että haluaa sitten lähteä niin kuin kesken työn.
Se on ehkä osittain myöskin fantasia semmoinen, että ihmiset toivoo, että saisi niin kuin kuolla joutumatta kokemaan sitä kuolemista. Ja se aika harvalle se toteutuu kuitenkin. Ja toisinaan sekin on aika traumaattista, jos ihminen yhtäkkiä vaan kupsahtaa ja poistuu. Se voi olla muille traumaattista. Tietysti sille, joka kuolee, niin se ei sillä sitten enää ole mitään väliä hänelle.
No sitten jatketaan tuosta hieman, että minkälainen sitten huono kuolema voi olla pahimmillaan?
No se voi olla esimerkiksi tukehtumiskuolema. Se voi olla sellainen, että ihminen kokee, että hänen elämänsä on täysin turhaa, tarpeetonta ja merkityksetöntä ja pitää sisällään vain kipuja ja kärsimystä, joita ei saada lievitetyksi riittävästi. Et yleensä siihen liittyy sellainen tunne siitä, että elämä on vaan pelkkää kuoleman odottelua ja se on kurjaa koko ajan ja ketään ei tunnu oikein kiinnostavaa, mitä minulle tapahtuu.
Tuntuu siltä, että monella on se huoli myös siitä, että jättääkö niin mitään merkkiä, mitään mustijälkeä tähän maailmaan, että jollain tavalla pitäisi toivoa ainakin ihmiset sen, että heidät muistettaisiin sitten kuoleman jälkeenkin. Jos saattohoitopotilaalla on näitä, kuten äsken mainitsit, täysin sietämättömiä kipuja kuoleman lähestyessä, niin hänen tietoisuuttaan voidaan alentaa lääketieteellisen keinon, eli puhutaan tämmöisestä palliatiivisesta sedaatiosta, ja tarkoituksena on saada silloin potilaan kivut hallintaan. Ennen sitä käytettiin termiä terminaalinen sedaatio, mutta se on kai tuon hoidon luonnon huomioonottaja aika väärä.
No, nykyään käytetään yksinomaan tätä palliatiivinen sedaatio, ja niin kuin kivun hoito yleensä onnistuu aika hyvin. Että semmoista sietämätöntä vaikeaa kipua elämän loppuvaiheessa niin on kuitenkin aika harvoin. Et kyse yleensä se, jos joudutaan turvautumaan tämmöiseen palliatiiviseen sedaatioon, eli ihminen vaivutetaan lääkkeellä tiedottomuuden tilaan odottamaan sitä kuolemaansa, niin se liittyy siihen, että hengitystiet on menossa tukkoon, uhkana on tukehtumiskuolema, tai sitten tällainen elimistön tavallaan niin kuin yleinen pettäminen, johon voi liittyä tämmöistä hoidolle reagoimatonta sekaavuutta ja delisiumia ja tällaista, jolloin ihminen toimii siten, että hän tekee sen oman olemisensa hyvin epäarvokkaaksi. Siihen liittyy kaikenlaista sekavaa toimintaa ja kaatuilua ja putoilua ja niin edelleen.
Siis onko siinä tarkoitus siis se, että potilas vaivutetaan uneen ja pidetään häntä siinä niin kauan, kun hän nukkuu sitten lopulta pois, vai miten se katsotaan, että tietyt oireet saatu hallintaan, että ollaanko siitä niin sanotusti takaisin vielä?
No sehän se idea on, että se periaatteessa on mahdollista, mutta silloin me puhutaan kuolevista ihmisistä, joilla on vaikka tukehtumisen uhka tässä, niin eihän siinä tule sellaista tilannetta, että siitä voisi palautua takaisin. Ja ehkä korjaisin tuota termiä siinä, että se ei ole unta, se ei ole uneen vaivuttamista, vaan se on tiedottomuuden tilaan vaivuttamista. Ja se on tietysti, hän ei voida päätellä muuta kuin ulkoisista merkeistä, että onko tämä onnistunut, että onko ihminen rauhallisessa tiedottomuuden tilassa. Että jos hän on levoton, mutta ei reagoi ympäristöönsä muuten, niin sitten voidaan päätellä, että ehkä tämä ei ollutkaan onnistunut. Tämähän on siis tämmöinen sedaatio, eli tiedottomuuden tilan vaivuttaminen, että tämä Formula 1-kuski Schumacher on yksi hyvä esimerkki siitä, että hän oli pitkiä aikoja sedaatoituna tämän kallovamman takia. Ja tämmöisissä tilanteissa voidaan pitää pitkiäkin aikoja siinä tilassa. Silloin annetaan suonensisäistä ravintoa ja pidetään huolta elintoiminnoista ja niin edelleen. Mutta silloin kun me puhutaan kuolevasta ihmisestä, niin se yleensä se ajatellaan, että sen ei tulisi kestää kuin muutama vuorokausi tai viikko korkeintaan, tai 2 viikkoa korkeintaan.
No kuinka suuri osa, osaatko yhtään arvioida terminaalipotilaista on sellaisia, joilla tätä sedaatiota joudutaan käyttämään?
No siitä on tehty selvityksiä, tutkimuksia, mutta ei tarkkoja tietoja Suomesta ole, että ehkä voisi sanoa, että liian vähän on se, mitä pystytään sanomaan. Että musta se on niin kuin lääkärin moraalinen velvollisuus ja potilaan oikeus saada tämä sedaatio sen loppuvaiheessa, jos ei muilla keinoin saada sitä tilannetta rauhoittumaan.
Niin tosiaan eutanasiasta tulee siis helposti mieleen se, että halu kuolla perustuisi ainoastaan näihin elämän loppuvaiheen sietämättömiin kipuihin, mutta minkälaisia perusteluja varmasti näihin törmännyt, niin eutanasia pyytävät yleensä esittävät muuta kuin tämä pelko siitä tukehtumiskuolemasta, pelko kovista kivusta.
No Suomessahan ei tietysti eutanasia pyyntöjä esitetäkään, koska se täällä ei ole mahdollista, että se on rikoslaissa kiellettyä. Mutta kun mä vierailin tuossa marraskuussa Hollannissa ja Belgiassa ja tutustuin tilanteeseen siellä ja lukenut niitä raportteja sieltä, niin kyllä ne useimmiten on tämmöisiä hyvin moninaisia ongelmia, että siellä liittyy psyykkistä ongelmaa, siis yhteydessä siihen, että on vaikeita kipuja, on vaikeita hengitysoireita, on monenlaisia vaikeita oireita ja siinä, että se kuolema ei ole tulossa just siinä muutaman päivän tai viikon kuluessa. Siellä on esimerkiksi ollut tämmöinen rintasyöpäpotilas, jolta poistettiin rinta ja sitten se tulehtui niin pahasti, meni kuolioon ne leikkausalueet ja se eteni tämä kuolio ja sitten lisäksi oli keuhkopesäkkeet ja hän niin kuin oli sekä kivulias, hän oli hengitysvaikeuksia, hän oli liikuntakyvytön, toimintakyvytön ja semmoisessa tilanteessa hän sitten pyysi eutanasiaa ja sai sen Hollannissa.
Törmäsin, kun vähän tein taustatyötä, niin tämmöisen termin kuin passiivinen eutanasia, niin mitä se tarkoittaa sitten? Ja onko siinä kanssa sitten vähän, jos sanotaan, että armonmurha on väärä termi puhua eutanasiasta, mitä se tuo passiivinen eutanasia sitten tarkoittaa?
Se on minusta lähinnä käsite sekaannus, että eutanasiahan on aktiivinen elämän päättäminen potilaan omasta pyynnöstä. Että se, että jos me tehdään joku passiivinen, aktiivinen teko, niin tässä on niin kuin kaksoisnegaatio, ne kieltää toisensa. Että passiivisella eutanasialla on tarkoitettu yleensä sitä, että tehdään joku hoidon rajauspäätös, että ei anneta nesteytystä jossain tilanteessa enää, koska nähdään, että se ei ole hyödyllistä. Tai joku muu tämmöinen vastaava. Se, minusta ne on niin kuin tällaisia hyviä hoitokäytäntöjä, jotka on nykyään hyväksyttyjä, eikä mitään passiivista eutanasiaa.
Niin, eutanasia on siis Suomen lain mukaan kielletty, mutta se, mikä ei ole erikseen kielletty, on avustettu itsemurha. Siinä lääkäri saattaa potilaan haltuun lääkkeitä tai jonkun muun keinon, millä hän itse potilas siis jälleen vakaassa tahdosta ja oikeustoimikelpoisena päättää elämänsä. Suomessa ei avustettua itsemurhaa mahdollistavia yksiköitä ole, mutta esimerkiksi Sveitsissä kylläkin, josta keskustelemme hetken päästä lisää, niin ootko ikinä törmännyt, että potilas olisi esittänyt sinulle tai ootko kuullut, että kollegalle jonkunlaisen tämmöisen pyynnön?
Olen törmännyt ja olen kuullut ja itse asiassa suurella osalla esimerkiksi loppuvaiheen syöpäpotilasta on käytössään lääkkeitä, joilla he voivat sen tehdä koska tahansa itsemurhan. Että käytännössähän se on enemmänkin ohjeiden neuvojen antamista, että kuinka paljon pitäisi ottaa. Mutta Suomessahan ei ole yhtään ennakkotapausta, sellaista oikeustapausta olemassa, että olisi käsitelty oikeudessa sellaista tilannetta, että lääkäri olisi itsemurha tarkoituksessa antanut ihmisille lääkkeitä käyttöön. Sehän olisi ottanut ja tehnyt itsemurhan. Ja sen takia tästä niin kuin ei ole semmoista selvää näkemystä, että mitä siitä seuraisi. Vaikka se ei ole rikoslaissa kielletty, niin lääkärillä on kuitenkin potilaan suojeluvelvoite. Se saattaa, että se ei ole, siitä ei nouse oikeusjuttua, mutta se voi olla tässä ammattikunnan sisällä, niin kuin, että kuinka hyväksytty se on ammattikunnan eettisten ohjeiden mukaan.
Eli minkälaista toimintamallia tai ylipäätään ohjeistusta asian suhteen ei ole olemassa?
Ei. Tästä on keskusteltu. Mäkin olen ollut tuossa muutamia vuosia sitten lääkäriliitossakin keskustelemassa tästä asiasta, mutta todettiin, että tähän ei ole niin kuin olemassa mitään semmoista mallia tai ratkaisua tällä hetkellä. Muuta kuin se, että jos avustaa, niin siitä ei nyt rangaista, mutta siitä voi tulla jotain muita seuraamuksia.
Mitä itse ajattelet tästä avustetusta itsemurhasta?
No koska mä kannatan myöskin aktiivista eutanasiaa, niin totta kai mä oon sitä mieltä, että itsemurhassa avustamisen pitäisi yhtä lailla olla mahdollista. Että sehän on tilanne, missä se ihminen, joka sitä pyytää, niin hän on ainoa, joka pystyy määrittelemään sen, että hän tässä tilanteessa ei enää pysty eikä jaksa eikä halua elää.
Suomen lääkäriliiton sivulla oli linjattu, että lääkärin osallistuminen potilaan aktiiviseen surmaamiseen edes potilaan pyynnöstä on vastoin lääkärin etiikkaa ja keskeisiä arvoja. Mutta jos näin maalikko kysyy, niin miksi potilaan kärsimyksen lopettaminen hänen omasta pyynnöstään vastoin lääkärin etiikkaa?
Hyvä kysymys. Tätä pitäisi kysyä tietysti. Tämähän lähtee niin kuin maailmanlääkäriliiton ohjeessa on tämmöinen eettinen ohje. Mä olen ymmärtänyt sillä tavalla, että maailmanlääkäriliittokin on muuttanut tässä näkemystään, että se ei ole täysin, tai he sanoivat näin suunnilleen, en tarkkaan muista, että se ei ole kaikissa tilanteissa täysin epäeettistä toimintaa. Ja Suomen lääkäriliittokin on valmistelemassa uusia eettisiä ohjeita, niin mä luulen ja uskon, että sielläkin tulee jonkinlainen lievennys tähän ohjeistukseen.
Oot ollut pitkään alalla yli 25 vuotta saattohoidon parissa. Niin mitä ajattelit eutanasiasta nuorempana lääkärinä silloin, kun oli turasi alussa?
No vähän selkeästi tuossa noin 10 vuotta sitten niin tein tämmöisen selvän kannan muutoksen tämän eutanasian puolesta. Et sitä ennen olin myöskin kirjoittanut sitä vastaan. Mä oon kirjoittanut yhden kirjan eutanasia nimellä, jossa käyn läpi sitä keskustelua, mitä olen kirjoituksissa käynyt ja mitä debattia on käynyt ihmisten kanssa ja vähän sitä, että miksi, mitä vaiheita tämä nyt tämä ajatteleminen, ajattelumuutos on käynyt.
Niin, tuossa puhuttiin, että armomurha on ehkä aika asenteellinen ja väärän nimitys eutanasiasta, jos tosiaan alkuperäinen kreikankielinen sana tarkoittaa hyvää kuolemaa, niin jos tolle armomurhalle pitäisi nyt keksiä tässä näin jonkunlainen parempi nimitys, niin minkälainen se olisi?
Se voisi olla esimerkiksi kuolinapu tai lääkkeellinen kuolinapu esimerkiksi, mutta tästäkinhän on väännetty kättä ja keskusteltu, että onko tämä hyvä termi, että ne, jotka vastustaa sitä, että ihmistä autettaisiin kuolemaan, on sitä mieltä, että se eutanasia ja ihmisen auttaminen kuolemaan ei ole kuolevan auttamista, vaan se on pelkästään elämän päättämistä. Että kun mä olen sitä mieltä, että se on sen kärsimyksen lopettamista ja se ihmisen auttamista, niin siinä on vielä tämmöinen käsitteellinen erimielisyys.
Yle ja Taloustutkimus teettivät vuonna 2016 tutkimuksen, jossa suomalaisista kysyttiin, että hyväksyvätkö he eutanasiaa, eli pitäisikö ihmisellä olla oikeus saada kuolin apua. Silloin kyselyn vastanneista 73% oli kuolinavun kannalla ja joskin yli 64-vuotiaista kannatti enää 59%. Ja olen ymmärtänyt, että tässä tutkimuksessa, että se käsitti yhden kyllä tai ei kysymyksen ja siinä ei eutanasiaa silloin eriksensä selitetty, jolloin jotkut kyselyn vastanneista olettivat sen tarkoittavan esimerkiksi aivokuolen potilaan irrottamista hengityskoneesta, mikä ei siis ole eutanasiaa. Mitä muita tällaisia väärinkäsityksiä tähän liittyy tähän eutanasiaan?
No ei esimerkiksi lääkärikuntakaan aina tiedä sitä, että mikä on eutanasia ja mikä on esimerkiksi hoidosta pidättäytymistä tai jonkun hoidon lopettamista, jonka seurauksena, tämä on hyvä esimerkki, tämä hengityskoneen sulkeminen, niin kyllähän sen seurauksena ihminen kuolee. Se ei ole kuitenkaan eutanasiaa, koska tällaisen ihminen ei pysty sitä pyyntöä siinä enää esittämään. Mutta niin kyllähän se esimerkiksi vaalikoneissa kysyttiin kansanedustajaehdokkailta viimeksi, niin 120, tai siis kansanedustajilta, 120 200 oli eutanasian kannalla. Mutta sitten kun tämä kansalaisaloite meni eduskuntakäsittelyyn, niin nämä luvutkin kääntyi toisinpäin sitten, kun se käytännössä piti ottaa kantaa siihen niin kuin päätöksentekoon.
Osaatko kertoa yhtään, että minkälainen kannatus tällä asialla on vakavasti sairaiden tai loppuvaihetta elävien ihmisten keskuudessa? Vai voiko meillä terveellä olla aivan väärä käsitys siitä, mitä vakavasti sairaat omasta elämästä ajattelevat?
Siitä on aika vähän mitään tietoa suoranaisesti. Että on tehty jotain tämmöisiä laadullisia tutkimuksia, joissa on selvitetty kuolemaan lähestyvien vakavasti sairaiden ihmisten ajatuksia. Ja niistä ei oikein voi vetää mitään selkeää. Mutta kun tämä ei ole semmoinen mielipide, tavallaan niin kuin mielipidekysymys, vaan tämä on kysymys siitä ihmisen oikeudesta tehdä omaa elämäänsä ja kuolemaansa koskevia päätöksiä omalla kohdallaan. Ei ole olemassa, siis se väärinkäsitys, ei ole olemassa mitään universaalia kärsimystä, että me voitaisiin määritellä, että tämä on olemassa kärsimysjana, ja kun se ylittää 5 siinä, niin sen jälkeen se eutanasia on ok. Vaan se on aina sen ihmisen kärsimys.
Niin se on vähän kuin surussa ja surun käsittelemisessä, että siitäkään ei voi sanoa, että olet surut liikaa tai nyt se on kestänyt liian kauan tai muuta. Niin.
Vaikka sitäkin sanotaan kyllä, että nyt tässä on mennyt jo näin kauan, että eikö sun olisi syytä lopettaa tuo sureminen?
Tuossa lääkärikunnassa tosiaan, niin eutanasialla on ilmeisesti, ymmärtääkseni vain 17% kannatus juuri edellä mainittujen seikkojen johdosta. Ja sitten jos lääkärikunnassa on eutanasiaa vastaan noinkin suuri vastustus, ja jos esimerkiksi niissäkään maissa, missä eutanasia on laillista lääkäreitä eikä hoitajia velvoiteta sitä tekemään, jos kokee vakaumuksensa sen kieltävän niin, tai estävän, niin miten eutanasia, jos nyt oletetaan, leikitään ajatuksella, että eutanasia laillistettaisiin Suomessa, niin mistä, niin kuin, jos nyt rujosti voi sanoa, löytyisi tekijät siihen, eli jos se joskus laillistettaisiin, ketkä sitä tekisi, missä sitä tehtäisiin, missä sitä annettaisiin?
No itse asiassa ensinnäkin tuo 17% ei pidä paikkaansa. Se on se lääkäriliiton selvitys, joka tehtiin tuossa muutama vuosi sitten, ja se kysyttiin tietyltä otokselta lääkäreitä, että ainoa tämmöinen laajempi tutkimus, joka on tehty 10 vuoden välein, 1993-2013, niin on todettu, että lääkärikunnassa eutanasialain kannatus on noussut 46%. Mutta se määrä, joka itse olisi valmis tekemään sen, niin on ehkä semmoinen 25%. Sitä, tai ollut siis siinä tutkimuksessa, oli sitä luokkaa. Että eutanasiahan tehdään, sehän vaihtelee. Hollannissahan se tehdään ihmisen kotona ja Belgiassa se tehdään sairaalassa. Että tämä vähän minkälainen säädös tästä nyt tehtäisiin, niin riippuu siitä, että ketkä sitä sitten on tekemässä. Mutta eihän se eutanasia määrä, mikä, en tiedä mikä se määrä olisi, mutta se tuskin on niin suuri, että se nyt vaatii niin kuin kovin suurta prosenttiosuutta lääkäreistä siihen.
Jos oletetaan, että eutanasia ei laillisteta Suomessa, ainakaan nyt ihan lähivuosina kautta lähivuosikymmeniä, niin näetkö mitään muita keinoja sitten sellaisten tapausten hoitamisessa, missä potilaan kärsimys on suurta eikä enää luo mahdollisuutta ihmisarvoiseen elämään se loppuvaiheessa, niin heitin hatussa tämmöisen, että voitaisiko kuvitella, että jos Suomessa ei eutanasia laillistetaan, niin voisiko täällä tulla esimerkiksi niin, että potilas saisi esimerkiksi jonkunlaisen maksusitoumuksen matkalle ulkomaalaiselle eutanasialle tai avustetun itsemurhan klinikalle?
Se kuulostaa aika absurdilta ajatukselta, että tästä paitsi mä uskon, että se eutanasialaki tulee tässä näin, niin ei ehkä lähivuosina, mutta tämä on tässä sanotaan nyt tämän 2020-luvun aikana, että mä olen itse mukana tämmöisessä sosiaali- ja terveysministeriön työryhmässä, joka pohtii edellytyksiä eutanasialaille. Mutta sehän on vaan selvitystyötä, että se on poliittinen päätös sitten, päätetäänkö sitä tehdä vai. Mutta tämä sama keskustelu käydään koko ajan kaikissa muissakin maissa. Että Ruotsissa on vilkaista keskustelua tästä kuolinavun toteuttamisesta ja niin edelleen. Että kyllä se on, meillä on kuitenkin iso määrä sellaisia ihmisiä, jotka sitä tällä hetkellä niin, vaativat itsellensä.
Niin, tuossa jo äsken tuotiin esille tuo Sveitsissä toimiva avustetun itsemurhan klinikka tai siihen erikoistunut klinikka Dignitas. Niin mitäs osaat sinä kertoa tästä klinikasta ja sen toiminnasta? Oletko päässyt tutustumaan sen?
No ainoastaan oikeastaan nettisivujen kautta. Että no, siellähän on olemassa, siis tämä Dignitas on tämmöinen, jossa toteutetaan lääkkeellistä kuolinapua sellaisessa tilanteessa, jossa lääkäri arvioi, että no, niin siellähän on myöskin oma lääkäri, joka arvioi, että täyttääkö tämä heidän kriteerinsä tämä tilanne. Sitten siellä on olemassa myös tämmöinen exit-yhdistys, joka no, niin on vähän sitä mieltä, että kaikilla on oikeus kuolla, kun sitä haluaa, joka sitten auttaa tuottaa materiaalia ihmisille, jolla he voivat niin kuin tehdä omia ratkaisujansa. Ja se nyt ei varmaan ole mikään niin kuin laajamittainen ratkaisu tähän ongelmaan, että jossain yhdessä pienessä keski-eurooppalaisessa maassa niin tehdään, avustetaan ja sitten ihmiset menisivät sinne. Se on kuitenkin sadoissa se määrä, mitä se vuosittain tehdään näitä avustettuja kuolemia. Että jos meillä on tässä näin niin koko Euroopassa, niin varmasti on kymmeniä tai satoja tuhansia ihmisiä, ainakin kymmeniä tuhansia ihmisiä vuosittain, jotka kenties haluaisivat ja toivoisivat tätä, niin ei se ole mikään ratkaisu.
Exitus ry ei ilmeisestikään millään tavalla auta ihmisiä hakeutumaan tänne, mutta osaatko yhtään sanoa, ovatko he saaneet yhteisottoja tai ovatko te saaneet yhteydenottoja tämän asian tiimolta?
No, mä en henkilökohtaisesti ole saanut, mutta tiedän, että muun muassa puheenjohtajaan on otettu aina silloin tällöin yhteyttä, mutta Exitus ry ei missään tapauksessa ole sellainen yhdistys, joka toimii välittäjänä tai toimii ikään kuin jotenkin tässä apurina itsemurhan tekemisessä, vaan tämä on tämmöinen yhteiskunnallinen vaikuttamisyhdistys.
Kuinka iso tämä tarve ylipäätään niin kuin olisi tämmöiselle?
Sitähän mahdoton sanoa, että no, nyt mikä se tarve on. Että ehkä tämä suomalainen kulttuuri ei sillä tue tämmöistä sen tyyppistä toimintaa. Eihän missään muuallakaan ole syntynyt tämmöistä kuin Sveitsissä. Että Sveitsin lainsäädännössähän on erikseen määritelty, että siellä itsemurhassa avustaminen ei ole rikollista toimintaa, mikäli siihen ei liity taloudellista etua. Että jos se tapahtuu epäitsekkäistä syistä, niin silloin se on sallittua. Että, ja eihän tässä oikeastaan nyt Suomessakaan varsin tarvittaisi mitään tällaista toimipistettä tai yhdistystä tekemään, vaan jotenkin tämä, se voisi olla niin kuin mahdollista kaikille ihan kotonaan itse toteuttaa oman kuolemansa silloin, kun se tilanne on semmoinen ja lääkäri olisi siinä mukana.
Ja lääkärikuntaa koulutettaisiin sitten siihen osana?
No se täytyisi jollakin tavalla tietysti osata myöskin tehdä, että eihän, kyllähän se, että kun riittävästi ottaa mitä lääkettä tahansa, niin kyllähän siihen kuolee. Mutta se ei ole se idea siinä kuitenkaan, vaan että tämä täytyy tapahtua lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla. Se täytyy olla kivutonta ja rauhallista ja arvokasta.
Turkulaisen Kaarina-kodin saattohoito lopetettiin hetkeksi, koska ympäröivät sairaanhoitoyksiköt alkoivat itse tarjoamaan tätä perustason saattohoitoa. Ja täten maksusitoumuksia Kaarina-kotiin ei saatu tai kyseistä yksikköä ei ilmeisesti aina edes tarjottu vaihtoehdoksi potilaille. Ja vuodesta 2011-2019 Kaarina-koti on tehnyt tappiota noin 1,8 miljoonaa euroa ja toiminut lähinnä testamenttivaroin. Myös Terhokodissa käytiin yhteistoimintaneuvottelut vuonna 2014, mutta ilman lähetettä sinne pääsee kylläkin omakustanteisesti. Ja sitten jos mietitään tuota Dignitas-klinikkaa, niin sinne hakeutuminen voi maksaa jopa 30 000 euroa ja hintaa nostattavat silloin mahdolliset potilaan kunnosta johtuvat matkalla tarvittavat erikoisjärjestelyt, kuin myös vainajan kuljettaminen klinikalta takaisin Suomeen. Niin voiko hyvästä kuolemasta tulla Suomessa varakkaiden etuoikeus?
On se tietysti aina mahdollista. Nythän tämä niin kuin Kaarina-kodin tapauskin oli, että se Turun kaupunki ei käyttänyt rahaa siihen maksusitoumuksiin tai palveluiden ostamiseen. Ja nyt otti sen ikään kuin sen omaan hallintaansa, mutta nyt sieltä taas sitten löytyy sitä rahaa riittävästi niin kuin ylläpitämään sitä toimintaa. Että kyllähän niin kuin terveyden suhteen niin Suomessa ollaan epätasa-arvoisessa asemassa muutenkin. Et meillähän on tämmöinen kahden luokan. Meillä on tämä työssäkäyvien työterveyshuolto ja sitten yksityisten tarjoamat yksityispalvelut ja sitten on kunnalliset palvelut kaikkien saatavilla, johon on vaikeampi päästä.
Vuonna 2017 jätettiin eduskunnalle siis tuo yli 63 000 nimeä kerännyt kansalaisaloite eutanasian laillistamisesta. Se otettiin käsittelyyn, mutta äänestettiin nurin selvin luvuin toisin kuin olisi voinut kansanedustajille ja poliitikoille tehdystä kyselystä aiemmin päätellä, missä sille oli paljon suuremmat kannatusluvut. Ja tuo lääkärikunnan suhtautuminen tuossa tuotenkin esille, mutta jos kansan enemmistö, ainakin työikäisistä, on kuolinavun kannalla, niin miksi sitä päättäjien taholta vastustetaan niin paljon sitten, kun aletaan asioita oikeasti nuijimaan pöytään?
Niin? Mä en ihan täysin ymmärtänyt. Mä olin eduskunnassa seuraamassa sitä keskustelua silloin, niin, ja toi Esko Seppänen yrittänyt mulle selittää, mikä tämä on tämä poliittinen peli, mitä siinä käytiin silloin. Niin. Mutta siinä oli jotain tämmöistä, ennen kaikkea se oli politiikkaa, minkä takia se nyt kaatui tämä lakialoite. siinä vaiheessa. Että mä tapasin noita norjalaisia kollegoita, niin he sanoivat, että siellä Norjassa on samalla tavalla kansanenemmistö, suunnilleen 70% kannattaa jotain asiaa. Mutta poliitikot sanoivat, että ne ei uskalla lähteä kannattamaan, koska ne pelkäävät äänestäjien menettämistä. Ja musta tässä on niin kuin ristiriita, että jos valtaosa äänestäjistä on sen kannalla, niin miksi he menettäisivät äänestäjiä sitten siinä tilanteessa?
Pelkäävätkö esimerkiksi vanhukset sitä, että heidän tahtoaan ei oteta tarpeeksi hyvin huomioon ja eutanasia alettaisiin käyttää liian, en sano, että heppoisin perustein, mutta epäselvissä tilanteissa mun ymmärtääkseni eutanasia niissä maissa, kuin myös avustettu itsemurha niissä maissa, missä se on sallittua, niin sehän perustuu aika pitkälliseen lääketieteelliseen analyysiin. En tiedä, onko se oikea sana, mutta eihän sitä tehdä, sitä päätöstä tehdä sielläkään heppoisin perustein.
Ei, se on valvottua ja kontrolloitua ja se perustuu sen ihmisen omaan pyyntöön, toistettuun pyyntöön. Että tähän vedotaan monesti, että vanhukset ja vammaiset surmattaisiin sitten, jos meille tulisi eutanasialaki, niin eihän se suinkaan siihen johda. Että nämä on kaksi ihan eri asiaa. Yleensä tämän on, niin varsinkin muistisairaat, huonokuntoiset vanhat ihmiset, eihän he pysty mitään tällaista adekvaattia pyyntöä esittämään edes. Ei edes ymmärrä sitä, jos on oikein huonossa kunnossa, että mistä tässä on kysymyskään. Että tämä on enemmänkin sellaista pelottelua, että tämä olisi uhka. Myöskin Hollannissa ja Belgiassa, niin tämähän on nähty, että se on pikemminkin niin kuin ehkä etuoikeus, että semmoiset hyvin tiedostavat ja hyvin koulutetut ihmiset on yliedustettuja siellä, niin, että jotka osaa vaatia omia etuja.
Kuinka paljon kirkolla ja käsityksellä elämän pyhyydestä on tässä sananvaltaa?
Valitettavan paljon minun mielestäni, että no niin, mä kävin sarjassa ja Hinkas televisiossa tästä väittelyä tässä näin joitakin kuukausia sitten ja emme me löytäneet mitään yhteistä näkemystä tähän asiaan.
Ja sä uskot, että eutanasia joskus laillistetaan Suomessa?
Minusta näyttää siltä. Kyllä mä uskon siihen. En mä tietenkään voi tietää sitä. Kaikki edellytykset sille on olemassa. Että kaikki ne jyrkimmin vastustavat kannat, lukuottamatta kristillisdemokraattista puoluetta, niin on selkeästi alkanut tulla siihen lähemmäksi sitä eutanasian hyväksymistä.
Mietin tulevaa. Ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi/private banking.